Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko sinä koskaan seissyt kevät talvella sekatöörit kourassa hedelmäpuun juurella ja miettinyt, että minkä oksan leikkaisit pois? Pikainen kierros missä tahansa puutarha kaupungin osassa paljastaa, ettei sellaisen päätöksen tekeminen helppoa missään nimessä meille harrastelijapuutarhureille ole. Sen päiväisiä juhannussalkoja ja saunavihtoja sattuu silmään. On vähän leikelty ja on oltu leikkelemättä. Mutta silti on niin, että leikkaaminen kuuluu hedelmäpuun asianmukaiseen hoitoon. Netistä katsoin ajantasaista ohjeistusta ja niin sielläkin vakuutettiin, että puun kasvua voidaan näin ohjata tiettyyn suuntaan. Leikkaamalla saadaan ränsistynytkin kasvusto uuteen kukoistukseen ja voidaan edesauttaa myös kukintaa ja satoa. Että näin. Oli siellä kyllä sitten sellainenkin varmaan joillekin uusavuttomille suunnattu ohje, että ammattiapuun turvautuminen on tietysti varminta, jos epäilee, etteivät omat taidot riitä tai jos ei omista kunnollisia välineitä. Sellaiset puheethan me jätämme tietysti jatkossakin aivan omaan arvoonsa, eikö niin? Mutta niin ei ole myös meidän hengellisessä elämässämme. Ei ole. Autuuden asioissa on lopulta vain yksi osaaja, ja hän on Herra. Päivän evankeliumissa Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Taivaallinen isä on se hengellinen hortonoomi, se spesialisti, joka oksasaksia lopulta yksin näissä käyttelee, emme me itse. Viinipuu tai viiniköynnös on sinänsä vanha raamatullinen vertauskuva. Vanhassa testamentissa se tarkoitti Israelia. Uudessa testamentissa Jumalan pelastavan työn laajetessa myös pakana kansoihin viinipuu kuvaa edelleen Jumalan omia, mutta nyt se saa merkityksensä Kristukseen uskovan seurakunnan vertauskuvana. Tarkasti ottaen Jeesus siis sanoo, että hän itse on viinipuu, eli runkona on hän ja uskovat liittyvät sitten häneen, kuten oksat puuhun. Että kyseessä on tosi viinipuu, saattaa ilmauksena viitata siihen, että Jeesus uskovineen on nyt todella sitä, mitä vanhan Israelinkin olisi pitänyt olla. Mutta kuten Raamatun historiasta tiedämme, jaloinkin viinipuu voi villiintyä ja onkin villiintynyt. Paitsi puuseppää, myöskin puutarhuria siis tarvitaan. Nyt tämän viinipuukuvan äärellä meidän on hyvä huomata se, että kristittynä oleminen ei ole ensisijaisesti joidenkin mielipiteiden jakamista tai kristillisten arvojen kunnioittamista, vaan se on juuri olemista ja elämistä Kristuksen yhteydessä. Se on jotakin varsin henkilökohtaista. Me tulemme kristityiksi, kun tämä yhteys syntyy, ja me pysymme kristittyinä sanan varsinaisessa merkityksessä tasan niin kauan kuin tämä yhteys säilyy. Elähän puun oksakin nimenomaan siten, että mahla nousee runkoa pitkin, etenee rungossa kiinni olevaan oksaan ja täyttää sen. Sieltä se elämä virtaa rungosta. Siten oksaan voivat puhjeta hiirenkorvat, voivat aueta kukat ja aikanaan myöskin kypsyä hedelmät. Samoin elävä usko luo todellisen ja elimellisen yhteyden Kristukseen, niin että hänen oma elämänsä virtaa ihmiseen. Ja se onkin ihmeellinen virta. Jeesuksesta virtaa voimaa, joka tekee vaikeaksi elää synnissä. Puhutaan mitä puhutaan, mutta esimerkiksi kristillinen avioliitto näyttäytyykin pyhänä. Ja ihmiselämä niin ikään. Mutta kaikille katuville tuo sama Jeesuksesta virtaava voima vakuuttaa kuitenkin myös täydellisestä syntien anteeksi antamuksesta, onpa langettu sitten kuinka hienosyisesti taikka karkeasti vain. Kaikki on sovitettu. Niin kuin roomalaiskirjeestä luemme, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Edelleen Kristuksesta virtaa myös ylimaallinen rakkaus, joka voi parantaa meidän sisimpämme haavoja. Lämpö, joka syttyy yhä uudestaan Kristuksen rakkaudesta ja kutsuu meidät myös toimimaan. Vaikka Suomen suvi on, niin kuin me olemme tänä keväänäkin tulleet tuntemaan, lyhyt ja vähän luminen. Jumalan rakkaus voi silti täälläkin raukoilla rajoilla herättää hätää sieluista ja laittaa meidät puolestamme liikkeelle anteeksi antamuksen asiamiehinä ja naisina. Ja sellaiselle on tarvetta. Viinipuu vertauskin jatkuu nimittäin sanomalla Jumalasta, että hän leikkaa minusta, siis Jeesuksesta, pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Ja vähän myöhemmin vielä, joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa, se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Niin, jos minkä tahansa puun oksa vaurioituu siten, että tuo virtaus rungosta heikentyy, niin sehän näkyy aikanaan kyllä juuri hedelmän vähäisyytenä. Jos oksa kokonaan katkeaa, silloin lehdet kellastuvat vääjäämättä, ne kuolevat ja tippuvat pois, eikä mitään hedelmää koskaan saada. Ja aivan kuten Jeesuksen vertauksessa, niin oikeassa elämässäkin viinitarhuri kerää sellaiset kuivat ja irtoavat risut tietysti ajallaan pois. Miten me tämän ymmärrämme ihmisiin sovellettuna? Emmekö siten, että yhteys Jeesukseen on ihmiselämän kallein asia ja sen puuttuminen elämän suurin katastrofi? Vapahtajasta eroon ajautunut ihminen ei sitä kyllä itse ehkä lainkaan käsitä. Mutta siinä tilassa hän jää kuitenkin osattomaksi Jumalan tarkoittamasta elämästä jo täällä ajassa ja on myös oikeamielisen Jumalan tuomion alla. Ja siksi vääjäämättömästi matkalla kohti kadotusta. Harvemmin tästä nykyään kai kuulee puhuttavan, mutta nyt puhutaan. Jeesus puhuu ja hän viittaa tuleen. Oikumpa pyhä henki saisi herättää meissä halun temmata tulesta edes muutamia, niin kuin Juudan kirjeessä sanotaan. Tai herättää halun ryöstää vaikka koko helvetti tyhjäksi, niin kuin Luther sanoo, ja täyttää taivas armahdetuilla. Herätysten historiassa sellaisiakin aikoja on nähty. Aika ajoin on tajuttu kirkkaasti, että ellei jotain tehdä, päädytään todella sinne, minne ollaan menossa. Ja sehän ei ole hyvän ja rakastavan Jumalamme tahto. Helvetti on valmistettu alun perin loppusijoituspaikaksi perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Mutta niin kuin moni on lapsena saanut oppia laulamaan, mä taimi olen sun tarhassas ja varten taivasta luotu. Sun armollisehän huomahas jo syntymästäni suotu. Ja tiedätkö, se sama Jumala, jota näin laulaen sait joskus lähestyä, ehkä yhdessä oman äitisi tai isoäitisi tai pyhäkoulutädin kanssa, sama Jumala on edelleen yhtä tosissaan. Jos me palaamme viinipuuvertauksen kielen käyttöön, Raamatun mukaan meidät kristityt on oksastettu Kristukseen aivan perustavaa laatua olevalla tavalla jo pyhässä kasteessa. Näin Jumala on tahtonut omakätisesti auttaa meitä vaaran paikassamme. Jos sinulta kaste vielä puuttuu, niin kolmiyhteinen Jumala siunatkoon sinua matkallasi sitä kohti. Kuitenkin on niin, että kristityksi kastetun yhteys runkoon eli Kristukseen voi myöhemmin elämän aikana kärsiä uudestaan vahinkoa, jopa katketa. Ei se kylläkään sillä katkea, jos me lankeamme johonkin syntiin. Voi meitä, jos niin olisi, sillä mehän lankeamme joka päivä. Itse asiassa kristillisen kasteen on päinvastoin tarkoitus olla jatkuva armon lähde ja vakuutus, lepo ja lohdutus juuri heikon uskonsa ja vian alaisuutensa kanssa kamppaileville sellaisille kuin minä itse. Meillähän on siis vain yksi kaste, niin kuin me kuulimme päivän epistolasta luettavan, mutta se ei ole mikään kertakäyttötuote, vaan se on kestohyödyke. Kasteessa annettu armo on tarkoitettu ja siitä riittää joka päiväiseen käyttöön koko jäljellä olevan vaelluksemme ajaksi. Juuri päivittäisessä parannuksessa, eli syntien anteeksi pyytämisessä ja anteeksi uskomisessa, armon juuri nesteet oikein tiukkuvat, ne tunkevat kohisten runkoa ylös ja virtaavat oksiin, juuri tarkoitetulla tavalla. Ihmeellisintä ja normaalista puutarhan hoidosta tietysti jo täysin poikkeavaa on se, että kovasti taitava ylipuutarhurimme on kykenevä herättämään eloon meitä santapaperin kuivia ja jo aivan kuolleitakin versoja. Sellaisetkin oksat hän kykenee oksastamaan vaikka uudestaan Kristukseen. Käytännössä oksaa täytyy tuolloin kyllä tukea. Esimerkiksi sielunhoidollinen keskustelu ja jopa ripittäytyminen toiselle kristitylle voivat olla siinä tilanteessa hyvä apu. Samoin pysyvä seurakuntayhteys jatkossa. Oksa ilman tukea on kuin yksinäinen puu hakkuu aukealla, se taipuu ja taittuu kovin helposti. Vielä ripittäytymistäkin konkreettisemman mahdollisuuden takaisin Kristuksen yhteyteen palaamiseen tarjoaa armopöytä, joka on jälleen tänään seurakunnan kokoontumisissa katettuna. Varhaiskirkossa muuten tiedettiin, että tämä kuva viinipuusta on erityisesti sovellettavissa juuri ehtoolliseen. Voimme nähdä sen muun muassa kiitosrukouksesta, joka on säilynyt varhaisessa 12 apostolin opissa. Siinä kehotetaan viinimaljan siunaamisen yhteydessä rukoilemaan: me kiitämme isämme sinua palvelijasi Daavidin pyhästä viinipuusta, jonka olet ilmoittanut meille palvelijasi Jeesuksen kautta. Näin me näemme, kuinka tärkeiden asioiden kanssa me olemme tekemisissä, kun me olemme tekemisissä armon välineiden kanssa. Ne ovat juuri noita instrumentteja suuren puutarhurin kädessä. Niiden kautta kolmiyhteinen Jumala itse sulkee meidät suojiinsa, tekee meissä työtään, korjaa kuntoon ja johdattaa eteenpäin. Koskaan ei esimerkiksi kaste sen sijaan ole valeturva, joka antaisi luvan tietoiseen synnin harjoittamiseen. Ei anna. Sellainen on kastetussa asuvan pyhän hengen murehduttamista ja lopulta jopa tämän pois häätämistä. Se on itse amputaatio, se jos mikä on oman oksan sahaamista. Ja Jeesus varoittaa sellaiseen ryhtymästä, sillä jos oksa on taas irti, niin sitten se on irti ja ilman minua te ette saa aikaan mitään. Juuri näin. Kun meidät on kasteessa kerran liitetty Kristukseen, meidän on sitten myös elettävä hänen jäseninään, vaellettava saamamme kutsun arvoisesti, niin kuin kuulimme Paavalin kirjoittavan päivän epistolassa. No nythän voi olla tietysti sillä tavalla, että joku saa armon tulla niin sanotusti huoliinsa, juuri kun tällaisia tässä puhutaan. Hän saattaa pohtia, mistä se nyt sitten voi tietää, että onko tässä itse oikeassa suhteessa Kristukseen vaiko ei? Uskoahan ei sinänsä voi nähdä tai mitata ihmisen keinoin. Mutta kuitenkin uskoon liittyy joukko ihan nähtävissä ja havaittavissakin olevia asioita. Piispa Bouyärds on opettanut viisaasti. Ihminen voi kysyä itseltään, rukoileeko hän? Pyytääkö hän syntejään anteeksi? Lukeeko hän Jumalan sanaa? Se, joka ei rukoile päivittäin, on todella suuressa hengellisessä vaarassa. Ja joka tuskin koskaan rukoilee, on melko varmasti hengellisesti kuollut. Missä on hengellistä elämää, siellä on myös varmasti synnin tuntoa ja siellä syntejä pyydetään ihan noin tosi tarkoituksella anteeksi. Ja edelleen, kuten tästä viinipuuvertauksestakin me voimme oppia, Jeesuksessa pysyy se, joka pysyy hänen sanassaan, ja sanassa taas pysyy se, joka paitsi kuulee, myös uskoo ja tahtoo noudattaa sitä. Jos me tietoisesti lakkaamme näin tekemästä, ei kuolema ole kaukana. Ja jollemme me koskaan ole tekemisissä Jumalan sanan kanssa, ei ole toivoakaan hengellisestä elämästä. Näin se vain on. Tekeepä mieleni sanoa tässä yhteydessä vielä eräs muukin asia. Ajassamme esitetään varsin villejä näkemyksiä siitä, minkälaiset asiat kuuluvat kristilliseen uskoon ja elämään, minkälaiset taas eivät. Mediassa annetaan varsin yleisesti ymmärtää, että ihan yksinkertaisella perinteisellä kristillisellä kannalla olevat ihmiset edustaisivat nyt yhtäkkiä jotakin ääriuskonnollisuutta. Mutta rakkaat ystävät, sehän ei ole totta. Ei se, mikä löytyy keskeltä kirkon katekismusta, tietenkään mitään ääriajattelua ole. Mitä kauempana katekismuksesta ja elävän uskon ydinasioista sen sijaan ollaan, sitä äärimmäisemmästä uskonnollisuudesta tai pitäisi kai sanoa ideologiasta, silloin puhutaan. Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetusta. Sellaiseen ei nimenomaan pidä lähteä mukaan. Ei, ellemme tieten tahtoen halua antautua vaaraan tulla pois karsituiksi. Sen sijaan meidän kannattaa asemoitua universaalin Kristuksen kirkon edustamaan mainstreamiin. Meidän kannattaa aivan tietoisesti ja rohkeasti pysyttäytyä tunnustuksemmekin painottamissa Raamatun mehukkaissa ydinopetuksissa. Niissä meidän on hyvä pysyä aivan herkeämättä kiinni, ei siis ensisijaisesti edes toisissa oksissa eli toisissa uskovissa. Näin me kiinnitymme henkilökohtaisesti suoraan Kristuspuun runkoon ja pyydämme siis edustaa vain sitä, mitä Kristuksen kirkko on aina ja kaikkialla edustanut. Tässä kansainväliset kontaktimme voivat toki olla avuksi. Kolmannen maailman elinvoimaisten kirkkojen kristityt voivat kertoa meille eurooppalaisille, mistä tässä kaikessa pitikään olla kysymys. No, tämä nyt sanottuhan ei kyllä sitten tarkoita, että perinteiset uskovat kristityt tahtoisivat tai edes voisivat nostaa omaa päätänsä toisten yläpuolelle. Päinvastoin. Juuri siksi, kun he tietävät, mitä tekoa itse ovat, parantumattomalla Jumalan vastaisella taipumuksella varustettuja, he eivät saata päästää irti Jumalan sanasta, eivätkä toisillekaan sellaista suositella. Jos he, siis me, sen tekisimme, ei meillä olisi mitään toivoa perille pääsystä. Joku vastahenki nyt ehkä sanoo sitten, että eihän niin vanhanaikaista kirjaa kuin Raamattu ole edes mahdollista nykymaailmaan soveltaa. Mutta kummallisesti se näyttää onnistuvan miljoonien ja taas miljoonien ihmisten elämässä, kun Jumalan koulussa on opittu selittämään Raamattua Raamatulla. Ehkä tähän pätee se, mitä joskus kuulin, kylläkin aivan eri asioihin liittyen sanottavan, joka tahtoo, keksii kyllä keinot, joka ei tahdo, keksii kyllä selitykset. No, myönnettäköön, että tapakulttuuri tietysti vaihtuu aikojen mennen, mutta kuten joku sanoi, kyllä se, mikä oli syntiä 2000 vuotta sitten, on syntiä tänään. Ja mikä on syntiä rippikoululaiselle, on syntiä myös papille. Tässä kohtaa on ehkä hyvä palauttaa mieleen kuitenkin vielä se, mitä Jeesus myös sanoo. Jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Tämäkin on sinänsä viinitarhurin normaalia ammattityötä. Valeversot poistamalla saadaan enemmän kasvuvoimaa varsinaiselle hedelmälle. No mitä tämä voisi tarkoittaa? Nyt kaiketi tarkoitetaan sitä, että Jumala karsii myös kristittyiksi tulleista heidänkin elämästään yhä turhia asioita todellisen sadon tieltä. Ja mikä on todellinen sato kristitystä puhuttaessa? No pelastuksesta me olemme jo puhuneet, mutta Paavalihan tietää esimerkiksi kertoa sellaisista eksoottisista etelän hetelmistä kuin rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Mm-hmm. Mutta kuinkahan tuo lienee? Kohtaavatko näistä puhuttaessa Raamatun ihanne ja kristityn arki? Rehellisesti sanottuna monikin kai kokee, että ihan kauheasti tuosta hyvästä hengen hedelmästä ei omassa elämässä havaintoja ole. Tai jos jotain näkyykin, niin korkeintaan jotain alkuja kuin raakileita. Hakematta tulee mieleeni se, kun asuimme rouvani kanssa viime kesään asti itse rakentamassamme omakotitalossa Etelä-Lahdessa. Se paikka oli ehkä vähän hallan arka ja niinpä eräänä suvena omenasatokin oli taas varsin minimaalinen. Silloin koiranleuka naapuri työnsi päänsä pensasaidan ylitse ja kysyi toiselta naapurilta, joko te olette poimineet omenan, siis yksikössä? Niin, onko edes niin saanut meille tapahtua? Ehkä sentään joskus. Mutta koska lopputulema on, luullakseni muillakin kuin minulla, enemmän tai vähemmän tämän sorttinen, koska meissä ei ainakaan järin runsaana näy tuota oikeaa kasvua, on selvää, että meissä kristityissäkin on vielä paljon käsityötä suurelle puutarhurillemme ja on kai elämämme loppuun asti. Vaikka kuinka oltaisiin uskomassa, niin höttöä pukkaa. Mutta mitä vesiversoja meistä sitten tarkasti ottaen pitäisi karsia? Jeesus sanoo, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Todella, mikä tahansa rakkaus ei ole siis Kristuksen tarkoittamaa rakkautta. Tässä maailmassahan rakkaudeksi kutsutaan milloin himoa, milloin mitäkin. Raamatun kristillistä elämäntapaa koskevat opetukset ovat kuin hengellinen värikuva kasvio, josta voimme itsekin tarkistaa, olemmeko tuottamassa oikeanlaista hedelmää vai emme. Kovin mielellään Jeesus varmaan tahtoisi päästä sanomaan meillekin, te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Ajan myötä käykin toivottavasti juuri niin, että sanan tuntemuksemme ja sen myötä myös oma ymmärryksemme lisääntyvät ja aistit tottumuksesta harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan. Ja nyt me tulemme tämän saarnan viimeiseen asiaan. Jos niin saa tapahtua, jos sana saa ohjata elämäämme, alkaa ihminen yhä useammin pyytää rukouksissaankin juuri sitä, mikä on todellisella tavalla hyvää. Ja näin me alamme ehkä aavistaa, mitä merkitsee se arvoituksellinen ja paljon pohdintaa herättänyt Jeesuksen lausahdus, joka päivän evankeliumissa kuuluu: jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, te voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Monihan on kipeästi kokenut, ettei se ollenkaan ole pitänyt paikkaansa. En minä saanut, mitä pyysin. Mutta jospa kysymys todella onkin siitä, että Jeesuksen seurassa, avatun kirjan valossa, opitaan pyytämään vähitellen vain sitä, mitä Isä tahtoo antaa. Sellaiseen rukoukseenhan Jumala toki vastaa myöntävästi, joskin omalla tavallaan ja aikataulullaan, mutta katso, niin juuri olikin hyvä.